SBS Radio. Австралиските деца градат светла, базирани на соларната енергија, за да им помогнат на децата во Папуа Нова Гвинеја да студират во ноќните часови. Тоа е иницијатива насочена кон подобрување на вештините за описменување на оваа островска нација, додека се засноваат се поголем број домакинства на обновливи извори на енергија. Ете како се ангажирани децата во основните училишта низ целава земја во партнерство со добротворните организации Solar Buddy и Origin Foundation во обид да им помогнат на своите врсници во Папуа Нова Гвинеја да можат да читаат и прават домашни задачи кога ја нема дневната светлина. Прилогот е заеднички труд на Анита Боулей и Бетен Смоленец за SBS News. Solar Buddy веќе 3 години ги испорачува малите преносни и водоотпорни светла на Папуа Нова Гвинеја, испорачувајќи 4000 минати од месец. Сите светелки беа дистрибуирани на деца, одлука насочена кон решавање на стапката на писменост во земјите, со што 38% од децата под 8 години не можат да читаат или пишуваат. 12-годишната ученичка од основно училиште, Джулија Савидж, е премногу среќна што може да даде помош и вели не може да го замисли својот живот без сигурна електрична енергија.
I think it'd feel really weird because I'm just become so used to having all these electronics that we can use and it's kind of become normalized, but if I was living in Papua New Guinea, I'd find it quite hard that there were no lights and once it was dark, I just couldn't do anything.
Шефот на Origin Foundation, Ема Батон, вели дека немањето пристап до електрична енергија е реалност за многу луѓе во Папуа Нова Гвинеја. Користат гази, ја вели таа, свеќи и дрво, што е лошо за нивното здравје и животната средина.
They're relying on kerosene lamps, candles and wood. It's bad for their health, it's bad for the environment and it's costing a fortune. 40% of the household income is going towards those types of fuels.
Светлата не само што им помагаат на децата, туку доаѓа кога владата на Папуа Нова Гвинеја се обврзува да премине на 100% на обновливи извори до 2050 година. Субрата Баман од развојната организација IFC вели дека нивната последна студија покажа значително зголемување на бројот на домакинствата во Папуа Нова Гвинеја кои користат обновлива енергија во споредба со бројките во 2014 година.
We found that the solar penetration was as high as 60%, right? So it has been a rapid increase across the whole country.
На глобално ниво повеќе од 1,4 милијарди луѓе сепак остануваат без пристап до сигурна електрична енергија. Solar Buddy се надева дека ќе ја намали таа бројка со досегашната дистрибуција на повеќе од 100.000 светла на глобално ниво. А за SBS News, прилогот го подготвија Бетен Смоленец и Анита Боулей.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.